Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія, вітаю вас на нашому радіо. А зараз у нас буде денна катехеза, яку буде нам провадити отець Руслан Михалків. Отець Руслан зараз знаходиться в Італії. Вітаю вас, отче. Сьогоднішня тема буде називатися «Зростання морального життя людини». З чого почнемо, отче?
Я хотів би почати з цитати біблійної. Чому таку тему вибрав? Тому що деколи, зустрічаючи різні ситуації життєві, взагалі сприйняття людей морального життя, моральне життя є такою одною частиною досить показової, досить важливої життя людини, але воно не заміщає людину. І запитання дуже часто повстає, от людина в моральному житті розвивається, чи вона вже як от починає вірувати, то вона вже мусить все робити, що віра говорить. Минулого разу, до речі, ми говорили про різницю морального життя між людьми, які вірують, і які не вірують. І говорилося про те, що люди, які вірують, вони мають таке саме моральне життя, як і невіруючі люди, тобто мають в серці розпізнання, прагнення робити добро, уникати зла, в тому числі в своїх вчинках. Але віруючі люди ще розпізнають, що є добре, а що є зле, не тільки завдяки світлу свого розуму, але також завдяки світлу Божої віри, Божого об'явлення. І отже, чи це моральне життя, воно може змінюватися, може зростати? Якщо вже тільки на початку я сказав, що моральне життя є частиною людини, є одним важливим і показовим проявом людського життя, але є тільки частиною однією зі сфер людського життя. Відповідно, людина, коли зростає, оскільки вона зростає, зрозуміло, що її моральне життя, її сприйняття, її чуттєвість до морального життя також буде зростати. Тут би не хотів відразу заспокоїти, тому що ця тема досить є така делікатна, і можна, от коли говорячи про моральне життя, про його зростання, можна собі зразу подумати, але відповідно для одних щось зробити буде гріхом, для других не гріхом. Тобто, якщо людина не зросла, вона не знає, тобто це для неї не важливо, не існує. Це зовсім інша дискусія. Я не хотів би сюди зараз входити, але хотів би сказати, що це не про це мова. Отже, починаю з цитати. Закінчення другого розділу Євангелії від Луки, де відбувалося Ісуса Христа забули, залишили в Єрусалимському храмі. Може, радше він сам залишився. І навчав, маючи, говорить дослідники, приблизно 13 років. Чому 13? Тому що в цьому віці, там від 12-13 років, молоді хлопці могли щось там виразити свою думку в синагозі. Ну, це так, традиція така була на той час в синагогах. Відповідно, дослідники говорять, що Ісус Христос в цей час мав як мінімум 12-13 років. Може, трошечки більше, 14-15. Отже, батьки Ісуса Христа приходять в Єрусалим, і щоб щорічно скласти пожертви, бути в храмі, помолитися, подякувати Богові і пережити Пасху. По поверненні, оскільки суспільне життя, родинне життя було дуже, дуже близьке, рідні так само займалися дітьми, не тільки батьки були зобов'язані, але й рідні. Тому якби малося на увазі, що якщо ми не бачимо, то 100% рідні подбали про це, так? Може, трошки в цьому випадку недогляділи Марія і Йосип, не знаю, не входжу в це. І повертаючись, вони зауважують, що Ісуса Христа нема, лякаються, повертаються в Єрусалим, їхній страх тому що Єрусалим став на час Пасхи ставався конгломератом, величезна кількість людей. І відповідно, якщо дитина десь загубилася, ну можна собі уявити, де вона могла, ну взагалі могла по цілому світі десь пропасти. Зараз ми маємо технології, все одно це складні ситуації, коли хтось пропадає. Повертаються, знаходять Ісуса Христа в храмі, який проповідує. І раввини, священники дивуються тому, як він розказує і як він трактує, знали, що він не є серед тих, які вчився в синагозі. Відповідно, коротка розмова, вони повертаються додому. І на закінчення Євангеліст Лука пише такі слова. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати зберігала всі ці слова у своєму серці. І зараз цей вірш, який я хотів би наголосити. Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей. Думаю, це дуже важлива фраза, тому що вона показує людину як створіння, яке є динамічне, яке розвивається, яке зростає. От тут не дарма вибрані такі слова, які по-українськи перекладені так. Зростав мудрістю, літами і ласкою. Так? Мудрістю, літами зрозуміло, тому що зростаючи в роках розвивався. І зараз дуже багато, навіть така частина людського знання, як психологія нам про це може розказати, що людина, зростаючи там, в 7 років, по одному сприймає світ, відповідно сприймає добро і зло, в певних категоріях. Інші категорії для неї просто, для дитини семирічної просто не існують. І більше того, церква так навчає, що ну, років до 7 важко говорити про грішність дитини, про добровільний гріх, тому що дитина ну, не до кінця свідома своїх вчинків. До того, навіть як вона капризує, чи якось себе поводить, якісь речі робить, то ну, важко сказати, що вона гріх має. Тому що вона не має якоїсь свідомості, що вона робить. Вона не розуміє вартості своїх вчинків, наслідки своїх вчинків. Вона дуже часто спонтанно діє так, щоб якось звернути на це увагу, щоб так бути близько до батьків і так далі. Це зростання літами. Ці два слова – зростати в мудрості і зростати в Божій ласці. Про мудрість Святе Писання говорить, коли має на увазі поставу людини. Святе Писання дуже наголошує, що ця постава людини є наслідком того, що Бог входить в її життя. Але мудрість – це шуча постава людини, її сприйняття, її здібність розважати, її здібність бачити, що відбувається, її така чуттєвість на певні речі. Мудрістю, літами і ласкою. Ласкою ж, відповідно, це зростання Божої присутності людини. Ну, так, розважаючи про те, що я хотів би сказати в цій катехезі, мені такий уявився образ дому. Дому, який має частину над поверхнею землі і частину, скажімо, 2-3 поверхи над землею і 2-3 поверхи під землею. І це приблизно є людина. Так? Людина, те, що ми бачимо, це таке зовнішнє, і те, що ми не бачимо в цій людині. І Божа присутність, оця ласка Божа, світло Божої віри, це, скажімо, є світло, яке проводиться до цього дому. І світло Бог дає віру. І завдання потім людини є в тому, щоб провести це світло в кожну кімнату свого будинку. Зазвичай люди дуже так прискіпливо ставляться до того, що інші люди бачать, так? Тому що інші бачать, вони можуть розкритикувати, там якось по-своєму це аналізують. Тому в нас зазвичай є така такий поштовх, таке спонукання, ці видимі речі якось дуже добре представити, особливо коли людина є віруючою. По-іншому вже зі справами, які є невидимі, тобто, скажімо, під землею, так? Людина живе і вона думає, ну, Бог віру мені дав, відповідно, я вже віруюча людина, відповідно, я мушу так перед іншими представитися, показатися як віруюча людина в добрій вірі, без якого удавання. Удавання – це ще тема. Але все одно в людині залишаються які інші не бачать. І прагнення Бога є, щоб це світло його присутності, Божої ласки, було проведено в кожну кімнату цього будинку. Може, особливо в цю найбільш сховану, найбільш потаємну. Ну, скажімо так, є такий склад, де я зношу весь хлам. І в нашому серці є такі куточки, де ми не пускаємо інших людей. Нам теж там не сильно приємно, що певні сфери в моєму житті є, певні постави. І я це все так віддаляю. Божа ласка ж працює так, що вона хоче прийти в це найпотаємніше туди, де навіть охоти би зайшов і би попрацював. Так? І це і зростання духовного життя, і відповідно зростання морального життя. Тому що людина, коли перемінюється, коли зростає, вона по-іншому починає більш глибоко, більш акуратно, більш живо, більш сприймати. Що стосується зростання в мудрості, то це зростання є таких в моральному богослов'ї, є такі декілька питань, є сім питань, які допомагають нам з такої людської сторони побачити, чи наше життя наскільки воно є релігійним, чи наше моральне життя справді відповідає добру, чи справді відкликаються на Боже покликання. От, наприклад, цих сім запитань, зокрема, в моральному богослов'ї чіткий є список. Це є хто зробив вчинок, так? Завдяки цьому я можу розпізнати, чи я зробив добре, чи я зробив погано. Що, де, чому, коли, як і з чиєю допомогою. Ці сім запитань, вони допомагають нам з такої людської сторони розпізнати, яке моє моральне життя. Тобто в віруючій людини це є разом. Йде Божа присутність, яка мене спонукає, яка стає моєю силою, яка стає моїм світлом. І потім мої конкретні вчинки. Ці конкретні вчинки, вони ж не є тільки от є таке прагнення серця, щоб все було добре. Тому що моральність є тоді, коли я зовні щось чиню. Так? І ці справи, ці питання, вони допомагають конкретизувати, наскільки мій вчинок є морально досконалим. Ще раз повторюся. Хто чинить так? Наприклад, одна справа, коли це вчинила дитина, яка нічого не розуміє. Інша справа, коли це вчинила людина, яка в якомусь такому важкому, так? Чи зі здоров'ям було щось. Або коли людина була при повній свідомості, розуміла, що є такі вчинки, які церква говорить, що самі собі вони вже є злом. Тобто неможливо там щось якось там дуже багато розказувати, тому що сам вчинок, сам в собі є злом. Наприклад, дуже така делікатна тема, це є вбивство ненароджених дітей. Так? Є там багато аргументів, багато контраргументів, особливо цей стиль життя які пропагуються дуже, дуже сильно, в тому числі засобами масової інформації, не всіма, великою мірою, то аборт, так? Народження, вбивство народженої дитини. Цей вчинок сам себе, який свідчить, що людина, ну, вчинок сам себе показує, що людина вчинить. Де? Тобто одна справа, коли я чиню щось, коли ніхто не бачить, так? Інша справа, коли я публічно це все представляю. Чому? Тож цей аргумент мотивація, так? Інколи люди чинять щось, тому що думають, вони вірують, що так чинять добре. Але це один елемент, який може конкретизувати, не може деталізувати, який є моральний вчинок. Він не є вирішальним, так? Він може пом'якшити або обтяжити загальну картину. Коли це відбувається? Як? З чиєю допомогою? Я думаю, це на рахунок зростання цього морального життя. Важливо пам'ятати, що людина, так само як покликана зростати в житті, так, розвиватися, разом з зростанням людини буде мінятися її моральне життя. От, наприклад, людина, наближаючись до Бога, її вимагання самої до себе, воно завжди буде ставати більш чіткішим, більш вимогливим. От мені нагадується такий випадок, як от я, будучи в семінарії, читав, є така книжка «Квіти святого Франциска», де розповідається про його життя, про його різні вчинки, що він говорив. І одного разу він йшов з таким братом Леонардом, якщо я пам'ятаю добре це його ім'я. Ти, Франциск, до цього брата Леонарда. Брате Леонарде, ти можеш мені сказати отакі слова? Франциск, ти дуже великий грішник, і за всі свої гріхи, які ти тут на землі робиш, ти, певне, після смерті підеш в пекло. Ну, цей брат Леонард на нього подивився і каже: «О, Франциске, ти велика людина і свята, і, напевно, після смерті ти будеш сяяти славою Господньою в небі, на висотах неба». І Франциск тоді так на нього подивився і каже: «Ой, ти знаєш, брат Леонард, я розумію, що ти зовсім не знаєш, хто такий є». І я, як читав цю книжку, я собі так думав: напевне, святі мусять вони себе так принижувати, так? Тому що, ну, це бути смиренним, це уділ святих. Але з часом я зрозумів, що це справа не настільки проста. Чому? Бо настільки близько був Бога і настільки бачив його святість, його світло, що, дивлячись сам на себе, він просто відчував таку мізерність і таку немічність, яка теж походить з грішності людської, що він говорив: «Ні, ну я дуже далеко від Бога». Бо Бог був близько до нього, а він відчувався в цьому світлі Божої присутності, попри те, що робив величезні діла. Ми до сих пір, особливо францисканці, особливо згромадження, які черпають цієї духовності, є свідками цього. Повертаючись тепер до того, як моральне життя зростає, яка така вимогливість зростає, теж мені нагадується один такий приклад, пам'ятаю, хтось, один священник на проповіді говорив. Кажу, от уявіть собі людину, яка десь там має в серці відчуття добра і зла, ну, але так, живе собі, як живе, там сильно не задає собі великих запитань, ну, і має таку можливість десь там якісь обороти крутити, так, і якісь там матеріальну вигоду з цього всього мати. І потім проходить момент, де він якось стає більш свідомий. Він розуміє, що він робить зло, так, причому ці наслідки є дуже важкі для життя інших людей, які недоотримують певні матеріальні цінності. Але він собі там живе, так, нікого не бачить, їздить там в зручних машинах, чи так, зручно досить живе. Потім приходить такий момент, коли він починає розуміти, що те, що він робить, ну, би хотів щось змінити. І він починає якось, ну, оскільки він зв'язаний з іншими людьми, і це все досить непросто, і він починає якось уникати того, щоб він отримав матеріальну вигоду. На інших він там нічого не говорить, але від цього. І потім цю матеріальну вигоду починає трошечки говорити, ну треба ж все одно якось віддячуватися, якось там хоч щось десь добре зробити, а то живу так. Ну і починає якісь дрібні допомоги давати, потім ще більше. Потім поволі приходить до такого моменту, де уникається цього способу життя, так? Віддаляється взагалі, каже, ні, це не для мене. Всіма методами шукає, як би від цього втекти. І статки, які має, починає присвячувати на те, щоб допомагати іншим, певною такою, скажімо, тверезою мірою, так? Трошечки там допоміг, щось там організував, якесь міроприємство організувалося. Потім приходить такий момент, де він вже починає бачити, ну, я вже все одно ще більше треба робити. І потім, ну, скажімо, максимою такою стає, де от приходить до нього хтось і говорить, там має в кишені, скажімо, там, не знаю, 500 гривень. І він каже, мені потрібна допомога на дорогу, мені там 450 гривень потрібно. Він каже, я білет можу купити, але тільки там за 200 гривень. Так. Ну і купляє цей білет, а потім в совісті, в серці своєму має таке відчуття, що треба було більше допомогти. Так. І це є зростання морального життя. Тобто критерії завжди залишаються тими самими. Людина завжди має міру. Кожна людина, кожна, має розуміння, що є добре, що є зле. Навіть коли вона собі починає там дуже якісь філософії великі створювати і виправдовувати ті вчинки, які я знаю, що є злі, я починаю їх виправдовувати. Фактично я стою на сторону зла і починаю віддаляти також інших. Можу віддалити інших від добра. Ну, оце приблизно, що я хотів би сказати про це зростання морального життя. Тобто, ще раз хотів би повторити. Зростання морального життя, вона йде в парі з зростанням Божої благодаті в нас. Тобто віра, вона нам дає світло і дає нам сили, щоб чинити добро. Стаючися віруючою людиною, це не значить, що тепер на мої плечі покладена вся відповідальність чинити добро. І Бога не цікавить, як я це зробив. Йому головне – факт. Він прекрасно знає нашу мізерність. Він прекрасно знає наші ситуації. Він залишає нам багато критеріїв, щоб орієнтуватися, де є добре, де є зле. Знаючи нашу слабкість, залишає нам прощення, залишає нам величезну кількість джерел благодаті, нам товаришує і веде нас до зростання. Саме тому от часто говориться, що є така народна фраза, хай Бог йому буде суддею. І це правда, тому що єдиний Бог, він знає всю правду про людину. Він знає, де людина чинить, тому що хоче, де людина чинить, тому що боїться, де людина чинить, тому що немає іншого виходу, тому що всі обставини її майже забирають в неї вільну волю, їй майже нічого не залишається, як тільки сказати так на зло, так. Ну, Я думаю, це основні елементи, які я хотів сказати в сьогоднішній катехезі.
Так, дякую. Отче, любі слухачі, нагадую, що ви слухаєте катехезу отця Руслана Михалківа «Зростання морального життя людини». Нагадую, що ви можете задзвонити на студійні номери телефонів, задати оцю запитання, поділитися якоюсь своєю думкою. Телефони Києва 044-577-5645, 577-56-46, два мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, поки наші слухачі збираються з думками, я б хотіла запитати, от людина морально зростає, вона стає, як ви сказали, більш вимогливою до самої себе, до своїх вчинків, а в той же час, чи не стає вона, не ставить ці більші вимоги і для оточуючих? Чи вона не бачить оце все, що вона раніше фактично не помічала, те, що в них погане, можливо, якісь негарні вчинки, так? Можливо, вона це ріже їй очі. Чи це теж так може бути? Чи це навпаки вже зовсім інший процес іде? Коли от чужі гріхи бачиш? От...
Це правда. Тільки серцем морального життя є любов, так як Христос нас навчав, що перша єдина заповідь – це «люби Бога всією душею, всіма силами, всіма думками твоїми, і свого ближнього, як самого себе». І відповідно, коли людина зростає в цьому духовному житті, моральному житті, я тут не дарма говорю два елементи разом, тому що вони сильно пов'язані між собою. І зростаючи в цьому моральному житті, в духовному житті, зростаючи в близькості з Богом, людина починає більше любити, має більшу здібність любити. Ну, любити – це означає чинити добро в тому числі в конкретних вчинках, так, які можуть бути морально верифіковані. І маючи любов, людина бачить недоліки інших, але вона має любов до цих людей. Так? Тобто навіть бачучи зло, людина вона не спішить осуджувати. Не тому, що не вміє назвати зло злом, а тому, що шукає добра цієї людини. Ну, от зараз я відкрию перше питання, послання апостола Павла до Коринтян, і хотів би зразу зачитати згідно до любові, яка є ця любов, так? От на рахунок цього питання, думаю, тобі гарна відповідь була. Перше Коринтян 13. А любов є довготерпелива, любов лагідна, вона не заздрить, любов не чваниться, не надимається, не бешкетує, не шукає свого, не поривається до гніву, не задумує зла, не тішиться. Коли хтось чинить кривду, радіє правдою, все зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить. Не може бути відділене від зростання в любові. Так? І це є серце. Це серце не можна замінити вчинками. Чому? Тому що людина рано чи пізно стає схожою до фарисеїв. По факту, без якоїсь моральної оцінки цього слова. Чому? Тому що фарисеї робили дуже багато добра. Вони постили два рази, вони там пожертви давали, вони там ще щось. Але бракувало їм от цього духа, так, який животворив. От так само кожен християнин. Моральне життя, воно є виразом любові. Воно не заміщає любов. Ну, якби мається на увазі. Це зрозуміло. Але дуже часто якраз тут є найбільші труднощі. Тому що людина не чує близькості Бога, не навчилися живитися його любов'ю, його присутністю, то, що Євангеліє говорила, не навчилися зростати в ласці Божій. Так? А на себе покладає тягарі, треба робити то, треба в подружньому житті так робити, треба так робити. І вона перед під цим всім просто падає. Вона просто згинається. І воно і це ці моральні вимоги не насправді можуть розчавити людину. Хоча прийде такий момент, де людина потім починає бунтуватися, так, а на що мені ці всі здалися? Вимоги, ці всі норми, хто їх придумав? Це такий. Така постава захисна.
Ну, да, легший шлях таки, правда? Відкинути та, і та, розпрямитися, та, і зразу легко, правда?
Угу. Тому в випадку з іншою людиною, так, видно більше гріхи, але ці гріхи бачаться в світлі, як би вони могли ставатися добром. Я пам'ятаю, як читав святого Августина, в його така одна з фраз його. Він говорить, от християн на пень. Він не дивиться, як на зрізане дерево, тому що це справді зрізане дерево. А дивиться на те, що з того зрізаного дерева корені ще можуть пустити щось і можуть зростити, ще зрости. Ще якесь, ще щось з дерева може вирости з того.
Uh-huh.
Ну, це дуже такий натуральний приклад, який має свої межі, але за цим от є дійсність Божої любові в нас, так? Вона чинить нас зібними, відкритими, чинить нас такими активними, які шукають, які пробують, з цілою пошаною. Тому що, знову ж таки, святий Августин говорив, люби і чини, що хочеш. Що це означає? Любов сама себе, вона є. От відчуття прагнення добра. Uh-huh. Коли людина любить, вона не може образити іншу людину. Просто вона, любов не може образити.
Розуміло.
Вона, любов може бути вимогливою, чіткою, делікатною, все разом.
Отець Руслан, так, у нас є дозвонювачі, вони вже досить довго чекають. Давайте приймемо дзвіночок, так? Якщо ви не
проти. Добре.
Якщо ви дочекались. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Це Валентина, Кам'янець-Подільський. Отче Руслане, я вам дуже вдячна за те, що ви підняли таку дуже важливу тему морального життя. І мені допомагає дуже той гімн любові, який ви прокоментували, особливо в сповіді. І коли я задумалася над моральним життям, я людина тих радянських часів, і пам'ятаю, як говорили, що моральний кодекс будівника комунізму, і завжди був критерій аморального життя, і оцінювалося це при тих чи інших поведінках людини. І третє питання. Я би хотіла ще, щоб ви далі подали критерії морального життя. І ще хочу вам подякувати за те, що ви нам допомагаєте не осуджувати вчинки людини, а побачити глибину, ту кімнату, яку ви назвали, де часом ми звалища кидаємо різні, що ми не бачимо, коли людина кається, а вже осуджуємо. І це дуже помічне нам давати справедливу оцінку. Бог суддя тобі, Бог мені суддя, Бог всім нам суддя. Дуже вам дякую.
Дякую за коментарі, за побажання. Справді, моральність життя людини, це те, що ми говорили на самому початку, це життя людини, яку Бог звільнює. Він звільнює від тягарів своєї любові, яка є присутня в серці. І тому, думаю, можливо, ці наші катехези теж стануть помічними зрозуміти, наголосити певні справи, може освітлити певні справи. Так що дякую теж за коментар.
Якщо дочекався наш абонент мобільний, будь ласка, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Господу. От у мене такі запитання. Чому мораль Божа не діє на людей? На вас, в першу чергу, священники, які самі служите, але не на користь спасіння свободи людям. Говорите, що святі, спасені, воскреслі. А це ж неправда. Прийміть неправду про вас.
Дякую. Критичні зауваження, вони теж в неї корисні, якщо будують. Дякую за таке зауваження. І хотів би, щоб це зауваження було таким творчим. І з вашої сторони, так само, як з моєї сторони, коли дивлюся на слабкості, на невідповідності інших людей, щоб це була така постава ну, відкритості і доброзичливості. На рахунок того, чи ми спасаємося, так, чи ми святі, я думаю, хотів би от відразу згадати приклад святого Франциска, тому що у відповідності дуже, дуже важко бути відповідним тому всьому, що вимагає Бог. Так? Ми маємо свої слабкості, маємо наші немочі, ми маємо нашу історію життєву, ми маємо наші гріхи конкретні, які ми вибираємо. Не завжди хочемо від них віддалятися. Так? Ну, тут залишається надія, що така людина все ж таки, ну, прийме ту свободу, до якої і добро, до якої запрошує її людина. Думаю, для нас, всіх нас, і християн, і не тільки є добрий виклик Божа присутність, тому що коли дивитися на хрест, міру таку величезну, яку в повній свободі Ісус Христос, міру любові, я не впевнений, що я до неї доростаю. Пробую особисто. Я там про інших не спішу говорити. Хоча певні знаки теж бачу, так? І, до речі, не тільки злі, тому що в цьому всьому контексті воно здається ж тільки злі. Є дуже багато добрих знаків. Дуже багато людей, які мене просто захоплюють своїми поставами, своєю терпеливістю, своєю доброзичливістю, своєю любов'ю і так далі. Хоча в тих самих людях теж є свої межі. Тому надіюся, що Бог нам всім допоможе.
Так, маємо ще дозвонювача. А вітаємо вас.
Алло?
Говоріть, будь ласка.
Пані Розалія Вінниччина, вітаю вас. Отже, сам перед хочу вам подякувати за повчання, а потім хочу вас перепросити за усю сестру, вона протестантка. І дуже прошу вас, моліться за нас. Оце, бачите, приходите на Радіо Марія, це ваша ще одна парафія. Дуже прошу, моліться про прощення, про помилування і про поміч Божу. Дякую.
Я не впевнений, що той факт, що ця пані, яка про яку ми перед тим говорили, що вона є протестанткою, є чимось вирішальним. Тобто я залишаю це без коментарів. І все ж таки надіюся, що наші зустрічі поможуть, в тому числі, от коли виявляється, от відкриваються ці потаємні кімнати, де я зібрав своє, стараюся сховати, де інші позносили, тому що людина, яка досвідчила добре, вона говорить про добре, а людина, яка досвідчила зле, їй дуже важко не раз справитися, тому що це я таке дуже це, що розуміється, так. Тому надіюся, що ці наші зустрічі теж не будуть такою допомогою в цих справах.
Угу. Дякую, отче. Нагадую, шановні слухачі, що з нами був отець Руслан Михалків. Він провадив катехезу з Італії, а говорили сьогодні про зростання морального життя. Дякую, отче, за сьогоднішню катехезу вам.
Взаємно. Христос воскрес.
Воістину воскрес.